بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Juga dikisahkan di dalam Al-Quran, para anbiya satu persatu di dalam surat Asy-Syu'ara. Kalau pada season pertama ucapan para anbiya semua sama, ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, semuanya berkata wahai kaumku beribadalah pada Allah karena kalian tidak memiliki ilah kecuali Dia. Di dalam surat Asy-Syu'ara juga dikisahkan dari sejak Nabi Nuh alaihi salam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya, kadzabat qaum Nuhil mursalin idh qala lahum akhuhum Nuh ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Kata Allah, kaum Nuh mendustakan para rasul. Perhatikan, mendustakan mursalin, para rasul, yaitu ketika berkata kepada mereka akhuhum Nuh alaihis salam, ketika berkata pada mereka saudara mereka Nuh alaihis salam, ala tattaqun, tidakkah kalian mau bertakwa? Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah rasul yang terpercaya. Amin. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Catat kalimat ini. Bertakwalah pada Allah dan taatilah aku. Ikhwani fil din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, mengapa disebutkan dalam ayat tadi kadzabat qaum Nuhin al-mursalin, kaum Nuh mendustakan para rasul? Karena apa? karena dakwah mereka seluruhnya para rasul sama. Mendustakan Nuh alaihi salam berarti mendustakan seluruh para rasul. Mendustakan ucapan Nabi Syuaib berarti mendustakan seluruh para rasul. Mendustakan ucapan Nabi Saleh berarti mendustakan seluruh para rasul. Mendustakan ucapan Nabi Hud, mendustakan ucapan Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lainnya berarti mendustakan para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga dakwahnya kalimat fattaqullaha wa ati'uni, bertakwalah kepada Allah dan turutilah aku, yakni Rasulullah SAW. Beribadahlah kepada Allah dan ikutilah aku. Seluruh para anbiya mengajarkan dua prinsip ini. Maka kalau pulang dari sini, apa kajiannya? Ringkas saja. Bahwa prinsip para nabi mengajak pada tauhid dan mengajak untuk meneladani mereka. Seluruh para nabi. Alaihissalam. Hanya saja antara nabi dengan nabi lainnya, syariatnya berbeda-beda. Yang ini dulu masih belum diharamkan, di sini diharamkan. Atau sebaliknya, yang di sini diharamkan, kemudian pada nabi terakhir dihalalkan, ila akhir. Oleh karena itu Allah mengatakan, walikullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Masing-masingnya kami jadikan bagi mereka syariatnya sendiri-sendiri. Adapun tauhidnya, sama. Perintah untuk mengikuti sunnah nabinya sama. Kaum Nuh mengikuti sunnah Nabi Nuh. Kaum Hud mengikuti sunnah Hud, Nabi Hud alaihi salam. Demikian pula para nabi-nabi yang lainnya mengajak untuk beribadah pada Allah dan mengikuti sunnah mereka. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Sekarang yang kedua, kadzabat 'adunil mursalin id qala lahum akhuhum hud ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa athiun. Lafadznya Allah kisahkan sama persis dengan yang tadi. Tadi Nuh, sekarang Hud. Id qala lahum, berkata pada mereka, innilakum rasulun amin. Aku ini rasul yang diutus pada kalian. Rasul yang amin, terpercaya. Fattaqullaha wa ati'uni. Bertakwalah pada Allah dan taatilah aku. Demikian pula nabi yang Allah sebutkan dalam surat yang sama, yaitu surat Asy-Syu'ara, yaitu Nabi Saleh. Kadzabat Thamudunil mursalin, kaum Thamud mendustakan para rasul. Idh qala lahum akhuhum Salih, ketika saudara mereka Salih berkata pada mereka, inni lakum rasulun amin, aku ini rasul yang terpercaya diutus pada kalian. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah pada Allah dan ikutilah aku. Demikian pula Allah sebutkan setelahnya nabi-nabi yang lain dengan kalimat yang sama. Kadzabat qaum Lutinil mursalin, kaum Lut mendustakan para rasul. Mengapa? Ketika berkata akhuhum Lut, ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Takhun ibn a'azakumullah, sama seperti di sesen pertama. Para nabi dikisahkan oleh Allah dengan kata-kata yang sama, yaitu kalimat ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Wahai kaumku, beribadalah pada Allah karena enggak ada ilah lain selain Allah. Mengajarkan tauhid semuanya. Sekarang di sesi kedua saya sampaikan dalam surat Asy-Syu'ara bahwa Allah katakan para nabi dakwahnya, bertakwalah pada Allah, ikutilah aku. Ini prinsip para nabi. Maka nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga berkata dengan kalimat yang sama, ittaqullah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي, kata Nabi. Bertakwalah kepada Allah, itu wasiatnya. Hendaklah kalian taati penguasa kalian dan ikutilah sunnahku, ajaranku, sama dengan para anbiya. Ati'uni, ikutilah aku, teladanilah aku. Demikian Rasulullah SAW menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam haji Nabi menyatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah haji kalian dariku. Semuanya disuruh untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti prinsip pertama para anbiya adalah tauhid. Prinsip kedua para anbiya adalah mengikuti sunnah mereka masing-masing. Maka hendaklah kita umat terakhir ini mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para rasul disebutkan dalam ayat-ayat tadi mengatakan, ini lakum rasulun amin, aku ini rasul yang terpercaya. Nabi juga menyatakan dengan kalimat yang hampir sama, ata'manuni wa ana aminun man fis sama, apakah kalian tidak percaya padaku padahal aku adalah kepercayaan Allah yang di langit sana. Perhatikan ucapan Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku rasulun amin, aku rasul yang terpercaya. Siapa yang ragu, siapa yang tidak mau, siapa yang enggak mau meneladani dan mengikuti sunnahnya, berarti dia ragu bahwa Allah SAW itu amin, terpercaya. Ikhwani fi din azzaqallah, dan tentunya yang dimaksud adalah hadis-hadis yang sudah terbukti sahih secara ilmiah, secara ilmu hadis, ilmu mustalah, bahwa hadis ini sahih, maka itu terbukti ucapan Rasulullah SAW, maka wajib kita percayai, wajib kita terima. Dan ini prinsip kedua setelah tauhid. Adapun tauhid yang pertama kita bahas tadi memiliki kesimpulan atau memiliki inti di dalamnya, yaitu beribadahlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, murni ikhlas untuk Allah, jangan untuk yang lain, keikhlasan. Sedangkan inti dari ittiba'us sunnah adalah hendaklah kita beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ta'ah itu prinsip seluruh para anbiya, taat kepada nabinya. Fattaqullaha wa ati'un, fattaqullaha wa ati'un, fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah pada Allah dan turutilah aku, bertakwalah pada Allah dan turutilah aku. Sudah disebutkan tadi di sesi pertama, kulna sayadkhulunal jannah illa man aba, semua bisa masuk surga kecuali yang tidak mau. Ditanya siapa yang tidak mau, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaati aku akan masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat menentang aku, tidak mau mentaati aku, berarti dia tidak mau masuk surga. Selesai. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggariskan satu garis yang lurus dan kemudian menggaris di kanan kirinya garis-garis, kemudian berkata, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, inilah jalanku yang lurus maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan terpecah belah dari jalannya. Maka jalan yang lurus tadi relnya ada dua, tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil ittiba'. Itu jalan yang lurus, mengesakan Allah dalam ibadah. Tidak beribadah kecuali untuk Allah, kepada Allah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tidak berdoa kecuali kepada Allah. Tidak meratap dan beristighasah kecuali kepada Allah. Tidak sujud ruku kecuali kepada Allah. Sedangkan yang kedua, tauhidul ittiba, tidak mengikuti ajaran lain kecuali ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itu sebagai relnya, seperti rel kereta api. Kalau lepas dari rel akan oleng dan menyimpang jauh. Celaka. Binasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memperingatkan masalah sunnah, bahkan hampir setiap khutbah beliau memukadimahi atau mengucapkan mukadimahnya dengan kalimat khairul haditsi kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik kalam, sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, dan sebaik-baik petunjuk bimbingan adalah bimbingan Rasulullah. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara muhdats. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW kalau berkhutbah Jumat, ala sawtuhu wahmarrat aynahu yaqulu sabbahakum wa massakum. Kalau khutbah Jumat beliau suaranya keras, matanya memerah, washtadda ghadabuh, dan seperti orang yang marah berkata sabbahakum wa massakum. Dalam riwayat disebutkan dengan keadaan seperti itu beliau menyatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari muhdatsatil umur. Mengapa demikian? Karena itu penyelisihan terhadap prinsip kedua. Prinsip pertama beribadahnya kepada Allah. Prinsip kedua, caranya harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah ibn Abbas, sahabat yang mulia, berkata, alaikum bil istiqamah wal athar wa iyyakum wal bid'ah. Atas kalian untuk tetap lurus istiqamah di atas asar-asar, riwayat-riwayat, hadis-hadis. Wa iyyakum wal bid'ah, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru ditambah-tambahkan dalam agama. Ikhwani fillah na'azakumullah, sahabat yang lain Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu juga berkata, ittaqullaha ya ma'syaral qurra. Bertakwalah kepada Allah wahai para pembaca-pembaca Al-Quran. Khudu tariqa man kana qablakum. Jalanilah jalan orang-orang sebelum kalian. Fawallahi la in sabaqtum istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida. Wa in taraktumuhu yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, bertakwalah kepada Allah wahai pembaca Quran. Ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Ini sunnah para khulafa' ar-rasyidin. Kalau kalian istiqamah di atas Quran dan sunnah, maka niscaya kalian akan tegak di atas keislaman, dan kalian akan menempuh jalan yang jauh menuju keridhaan Allah SWT. Tetapi kalau engkau meninggalkannya ke kiri dan ke kanan, laqad dalaltum dalalan ba'ida, kalian akan menyimpang sesat ke kiri dan ke kanan. Maka kalau ada yang mengajak kepada kesyirikan, berarti dia sedang mengajak untuk belok dari jalan yang lurus. Kalau ada yang mengajak pada ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, berarti dia sedang mengarah keluar dari garis yang lurus. Karena prinsip tadi seperti rel yang membimbing seluruh kaum muslimin untuk terus berjalan dengan lurus menuju keriduan Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk ditaati. Allah katakan liyuta'a biidznillah. Liyuta'a biidznillah, untuk ditaati karena Allah, dengan izin Allah. Memang diutus liyuta', diutus memang untuk diikuti. Maka aneh kalau ada orang yang mengambil Al-Quran tapi enggak mau berpegang dengan sunnah. Padahal konsekuensi persaksian Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, konsekuensinya adalah dia wajib beriman kepadanya kalau beliau benar-benar rasul. Wa ta'atuhu fi ma amar, mentaatinya dalam perintah-perintahnya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan apa yang dilarangnya dan ditegurnya. Kemudian wala ya'budullah illa bima syara, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan caranya yang disyariatkannya. Ikhwani fi din a'azakumullah, kalau tidak beribadah pada Allah, beribadah pada yang lain, namanya syirik. Kalau beribadah pada Allah tapi juga beribadah pada yang lain, namanya syirik. Tapi kalau memakai syariat yang bukan syariat Nabi Muhammad SAW, bagaimana? Apa namanya? Allah berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang membuat syariat baru buat mereka yang Allah tidak izinkan? Ini ancaman. Kita tidak sedang takyin si fulan dan si Allah, tapi menunjukkan betapa mengerikannya mengambil syariat lain selain syariat Allah. Mana syariat Allah? Yang diajarkan oleh utusannya, yang diajarkan oleh nabinya, oleh rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka itu syariat Allah. Allah marah yang tidak mengikuti syariatnya dengan kalimatnya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain, syuraka, sekutu-sekutu lain yang menjadikan syariat untuk mereka yang Allah tidak izinkan? Sehingga kalau mereka punya syariat baru, kita akan tanya, kamu ini nyembah siapa? Allah. Taib. Dengan cara siapa? Dengan syariatnya siapa? Kalau syariat Allah, mereka menjawab, katakan syariat Allah itu ada dalam Quran. Syariat Allah itu ada dalam sunnah. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berikan bukti-buktinya kalau itu ada dalam Quran dan sunnah. In kuntum sadiqin. Kalau tidak ada, puasa 40 hari. Enggak makan apapun kecuali minum air putih. Saya tanya, atau kita bertanya pada mereka, ini ajaran siapa? Puasa 40 hari, 40 malam. Tidak makan kecuali minum air putih. Namanya puasa mutih atau puasa mati geni. Kita tanyakan, itu dari mana? Kalau mereka berkata itu dari Allah, mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak akan didapati. Tapi pertanyaan kedua, kalau gitu ini ajaran siapa? Oh, itu hanya sekedar syarat saja. Syarat dari siapa? Karena siapa yang mensyariatkan pada mereka, berarti itulah Tuhan mereka. Berarti bahayanya bisa jatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Bisa jatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Karena engkau beribadah dengan syariat makhluk. Dengan syariat tidak tahu siapa. Mungkin syariatnya jin. Kalau engkau ingin harapanmu terkabul, maka hendaklah engkau puasa mutih selama sekian lama. Ajarannya siapa? Ajaran setan. Berarti kau beribadah pada setan. Astagfirullah. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu lain, Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang membuat syariat yang Allah tidak izinkan? Ini ancaman dari Allah yang sangat keras. Artinya, apakah kamu ini punya Tuhan lain selain aku? Aku tidak mengizinkan, aku tidak nurunkan syariat seperti itu. Kenapa kau beribadah dengan syariat seperti itu? Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka ittiba'us sunnah adalah konsekuensi dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensi dari keyakinan kita, syahadat yang kedua, bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam benar-benar utusan Allah. Jangan seperti mereka, para mungkir sunnah, para pengingkar-pengingkar sunnah, yang dalam keadaan mereka berkata, kami hanya ikut Quran. adapun hadis tidak. Kenapa? Jawabannya, na'udzubillah, jawabannya lebih jahat lagi dari perbuatannya. Perbuatannya sudah jelek, yaitu tidak mengikuti sunnah. Ternyata alasannya lebih jelek lagi. Karena Nabi Rasul itu artinya Nabi dari kata naba'ayun bi'u, yang artinya memberitakan. Rasul dari kata arsalar yursiru, artinya mengutus. Berarti dia hanya utusan mengantarkan surat. Suratnya adalah Al-Quran. Maka kita terima suratnya, apa urusannya dengan tukang pos, kata mereka. Astagfirullah, astagfirullah. Kufur. Kufur. Bagaimana mereka menganggap Rasulullah SAW sebagai tukang pos? Ketika tukang pos mengantar surat, kita ambil suratnya, apa urusannya dengan tukang pos? Kata mereka. Kemudian disamakan, ini analogi lagi. Tadi analogi batil. Menyatakan kalau kita meminta pada Allah seperti kita meminta pada penguasa dunia mencari perantara yang terdekat. Ternyata Allah dengan makhluk-makhluk tadi sangat berbeda. Laisa kamitslihi syai'. Sekarang dipergunakan lagi analogi-analogi akal mereka. Bukankah seperti ini, seperti tukang pos, maka kita terima suratnya itu Al-Quran. Adapun tukang pos yang ada apa urusannya? Ini na'udzubillah. Dikemanakan sekian banyak ayat dalam Al-Quran. Fattakullaha wa ati'un. Fattakullaha wa ati'un. Seluruh Nabi berkata, ikutilah aku, ikutilah aku. Taatilah aku, taatilah aku. Seluruh para anbiya. Dan ini manhaj para anbiya. Demikian pula dikemanakan ayat Allah yang menyatakan, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan kemana pula ayat yang Allah katakan, ma atakumullah atakumur rasul fakhudhuhu wa mana'akun anhu fantahu. Dikemanakan ayat ini? Apa yang diboleh Rasul pada kalian? Ma atakumur rasul fakhudhuhu wa mana'akum anhu fantahu. Apa yang diboleh Nabi, kerjakan. Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Allah yang menyuruhnya. Kalau kita menyelisihi Rasul, berarti kita menyelisihi yang menyuruhnya. Ikhwani fiddina azakumullah, kebanyakan mereka-mereka ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, yang berkata cukup dengan Quran saja tanpa hadis. Kebanyakan mereka ini orang-orang yang inginnya senang, yang penting happy, santai, tidak berat. Agama itu sesuai selera, sehingga maunya Quran saja, kemudian ditafsirkan dengan seenak perut mereka sendiri, dengan seenak hawa nafsu mereka sendiri. Maka Nabi pun menghabarkan sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Hakim rahimahullah, yushiku itu sebentar lagi akan muncul, rajulun syab'an ala arikatihi, sebentar lagi ada seseorang muncul dalam keadaan kenyang, dalam keadaan bersandar di mebel-mebelnya. Atahu hadithun min hadithi, datang kepadanya hadis dari hadis-hadisku. Mimma amartuhu au nahait, dari apa yang aku suruh atau apa yang aku larang. Orang itu dengan santainya berkata, bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dengan kalian adalah Al-Quran. Cukup. Ma wajadna fihi min halalin istahlalna, wa ma wajadna fihi min haram haramna. Apa yang ada dalamnya dari halal kita halalkan, apa yang ada dalamnya dari haram kita haramkan. Cukup. Lihat, digambarkan oleh Nabi orangnya syab'an, kekenyangan, bersandar di dipan-dipannya, berfoya-foya dengan dunianya. Ketika disampaikan hadis, udahlah, gak usah hadis-hadisan. Antara kami dengan kamu Al-Quran. Apa yang halal kita halalkan, apa yang haram kita haramkan. Maka Nabi menyatakan, ala innama harrama Rasulullah mislama harrama Allah. Ketahuilah, apa yang diharamkan oleh Rasul, kedudukannya sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Mengapa? Karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ati'ur rasul, taati rasul. Rasul memerintahkan satu perintah. Maka kalau engkau tidak mentaati perintah rasul tadi, berarti engkau tidak mentaati perintah Allah, ati'ur rasul, kan begitu. Maka kata Nabi, innama harrama Rasulullah mislama harrama Allah. Maka mereka-mereka ini, orang-orang para pengingkar sunnah itu, tidak mau menerima tentang haramnya anjing, haramnya kucing, dengan alasan tidak ada dalam Quran. Sehingga beberapa pondok di Indramayu, di Solo, sampai praktek santri-santrinya menyembelih anjing dan makan bersama. Pondok pesantren. Dengan alasan tidak ada dalam Al-Quran. Ada banyak, yaitu kalimat ati'ullah wa ati'ur rasul, yaitu kalimat ma'atakumur rasulu fakuduhu wa manahakum anuhu fantahu, dan sekian banyak ayat-ayat lain yang menyuruh untuk mentaati Nabi. Ada, tetapi karena hawa nafsu, karena kesenangan pribadi, karena pengen bebas, tidak mau terikat dengan syariat Allah, maka mulailah bermain-main. Itu pun kalau ada dalam Quran haramnya, mereka akan tafsirkan pula, maksudnya bukan begitu tapi begini. Daging babi ada dalam Quran. Iya, ada memang dalam Quran, tapi disebutkan lahma khinzirin, daging. Kalau lemaknya enggak. Astagfirullah. Nasallahu salam wal afiyah. Terlalu lancang, terlalu berani. Ikhwani fi din, a'azzakumukum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Semakin mereka jauh dari sunnah, maka mereka semakin berani menentang ayat Allah SWT. Beberapa wanita salat dalam keadaan haid, harus salat, kata orang yang ghulu. Wajib salat. Loh, kita sedang haid. Walaupun haid, siapa yang bilang kalau haid itu terus tidak boleh sholat? Cari di Al-Quran. Ayatnya cuma menyatakan fa'tazilun nisa'a fil mahyid. Kita disuruh menjauhi para wanita dalam haid. Enggak bilang jangan sholat ketika haid. Di dalam hadis, itu kan hadis. Bainana wa bainakum kitabullah. Antara kami dengan kamu Al-Quran. Cukup. Astagfirullah. Banyak syariat yang terbuang. Berdiri ngelamun di depan rumahnya. Sedang apa? Sedang sholat. Kok sholat seperti itu? Kan gak ada aturan harus begini, harus begitu. Adanya qumu lillahi qanitin, berdiri dengan khusyuk. Saya sedang berdiri dengan khusyuk. Tambah ngawur. Di zaman sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ada wanita yang datang. Aku cari dalam Quran, min ghilafin ila ghilaf. Ghilaf itu ini, sampul belakang, sampul depan. Min ghilafin ila ghilaf. Saya sudah baca seluruhnya. Enggak ada yang melarang untuk menyambung rambut. Enggak ada yang melarang untuk mencabut bulu alis. Enggak ada. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada. Dakkatin nazar. Lebih jeli lagi nyarinya. Ada dalam Quran. Dia baca lagi. Enggak ada. Aku tidak dapatkan. Ada. Engkau belum teliti melihatnya. Enggak ada. Aku sudah teliti. Aku sudah baca seluruhnya. Kata beliau, engkau tidak dapati ayat Allah yang menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Dapat. Oh, kalau itu saya dapat nih. Ini Rasulullah SAW yang menyatakan la'anallah an-namisat wal mutanamisat. Allah melaknat wanita yang mencabut bulu alisnya dan yang minta dicabut, dicukur bulu alisnya. Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato. Allah melaknat wanita yang mengukir giginya dan menyambung rambutnya. Hadis, kata belum dimaksud. Baru wanita itu menyatakan, kalau begitu aku paham. Mudah diajari, karena mereka punya istijabah. Enggak ada dalam Quran, ada. Yaitu kalimat, وَمَا أَتَكُمُ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Berarti prinsipnya, barakallahu fikum, beribadalah kepada Allah dengan berdasarkan Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Rasulullah SAW. wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan dzikra ini kepadamu wahai Rasul, litubayyana linnas, untuk kau jelaskan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Jadi aku, kata Allah, menurunkan Al-Quran ini agar engkau ditugaskan menjelaskan pada mereka. Berarti hadis-hadis Rasul, ucapan-ucapan Rasul, praktek Rasulullah itu adalah penjelasan Al-Quran. Sehingga Quran dan Sunnah tidak bisa dipisahkan. Ditanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana tingkah laku dan akhlak Rasulullah? Dijawab, kana khuluquhul Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Bahwasannya akhlak beliau, perangai beliau, sikap beliau, tingkah laku beliau, Al-Quran. Persis. Kalau mau tahu Al-Quran berjalan, ya Rasulullah SAW. Bukan fulan mu'afalla, fulan mu'alla. Enggak ada satu manusia pun yang bisa sempurna mengerjakan Al-Quran seluruhnya kecuali Rasulullah SAW. Maka beliaulah Quran berjalan. Maka ucapannya, perbuatannya, persetujuannya, takrirnya itu adalah cerminan dari Al-Quran. Maka ambil Al-Quran dan ambil hadis sebagai penjelasannya. Demikian dikatakan oleh para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah. Beliau menyatakan bahwa sunnah adalah tafsirul Quran. Sunnah itu adalah penjelasan terhadap Al-Quran. Kalau kita bawa Al-Qurannya saja, belum tentu seseorang memahaminya dengan benar. Dan itu bahaya. Dan Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjaga kedua-duanya. Ketika Allah menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra, wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Kata para ulama, Allah menjanjikan penjagaan terhadap Al-Quran itu dari dua sisi. Allah jaga lafzan wa ma'nan. Allah jaga lafadznya, Allah jaga maknanya. Kalau dijaga lafadznya sudah terbukti satu huruf pun tidak berubah sampai hari ini. Walhamdulillah. Bagaimana menjaga lafadznya? Menjaga lafadznya adalah dengan Allah jaga hadis-hadis Rasul. Sehingga ketika seorang membaca hadis ayat ini, lihat bagaimana Rasulullah SAW praktiknya. Ketika melihat ayat yang ini, bagaimana Rasulullah praktiknya. Ketika dikatakan aqimus shalah dalam Al-Quran, kita lihat bagaimana salatnya dari Nabi. Khudu anni manasikakum. Ketika Allah SWT menyatakan, wa'adzin linnasi bilhajj. Perintahkan manusia untuk haji. Bagaimana hajinya? Kata Nabi, na'am, khudu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian dariku, kata Nabi. Sehingga Al-Quran dengan sunnah tidak terpisahkan. Tak bisa. Dipisahkan akan terjadi kesalahpahaman. Dipisahkan akan terjadi penyelewengan makna, penyelewengan tafsir ila akhirih. Sehingga tafsir yang paling baik, yang paling baku adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir dengan riwayat. Dari sunnah, dari Nabi, dari para sahabat. Sebab sebagian tafsir hanya dengan akal-akalan saja. Bukankah berarti. Itu bahaya. Hanya dengan pemahaman pribadinya. Menurut saya ini maksudnya begini. Jangan. Menurut Rasul bagaimana? Menurut para sahabat bagaimana? Karena para sahabat murid-murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani min a'azzakumullah. Wa hakadha kita telah mendapatkan dua prinsip penting dari prinsip seluruh para nabi. Wattaqullaha fattaqullaha wa ati'uni. Bertakwalah kepada Allah dengan mengesakannya dan ikuti para rasul masing-masing kaumnya, dan kita mengikuti rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu prinsip agama yang diringkas dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wallahu ta'ala amsal. Wassal taufiq wal afiyah wal hidayah rahmah. Kalau ada pertanyaan silakan. ada sekelompok kaum muslimin di Indonesia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia adalah tagut, maka wajib diperangi. Bagaimana pandangan Al-Sunnah dalam masalah ini? Sudah kita singgung di dalam tafsir tagut, bahwa tagut maknanya adalah beberapa tafsir dari salaf. Tagut syaitan, kata Umar bin Khattab. Tagut kuhan, dukun-dukun yang bekerja sama dengan syaitan, kata sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian tagut adalah orang yang minta disembah, minta diibadahi, beribadahlah pada aku. Demikian pula tagut dalam berbagai macam bentuk-bentuk lainnya yang mengajak kepada kekafiran. Walhamdulillah, pemerintah kita mengizinkan kaum muslimin untuk beribadah dengan syariat agamanya. Masya Allah, itu nikmat. Dan dia sendiri masih sholat, masih puasa, masih haji dan umrah. Maka dia memiliki ciri-ciri keislaman. Bagaimana mungkin dikatakan tagut? Ini adalah kelancangan dari mereka hanya dengan ucapan-ucapan yang sama sekali tidak berdasarkan dengan dalil. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah kita berdosa jika ada kemusyrikan dan kebinahan di daerah kita sementara kita belum bisa mendakwahinya atau belum bisa nahi munkar? Nahi munkar, pengingkaran terhadap kemunkaran, itu ada tiga tingkatan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati', kalau tidak mampu, fa bi lisanih, maka dengan lisannya, dengan nasihat. Kalau tidak mampu juga, fabiqalbih, maka dengan hatinya, dalam artian tidak suka, benci. Hatinya tidak suka, itu cukup. Tapi itu paling rendahnya. Kalau benci aja tidak, maka dipertanyakan. Walaisa wara'a dzalika mitqala dzarratin min iman. Kata Nabi, di belakang itu enggak ada lagi sebiji darah dari keimanan. Kalau ada yang terucap dari mulutnya kata-kata kufur, maka segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari syaitan. Naudzubillah. Itu dari syaitan. Seperti ketika sedih yang sangat muncul kemarahan, terus mengatakan Allah tidak adil misalnya. Cepat-cepat bertobat pada Allah dan istighfar. Astagfirullah. Nah. Ketika seseorang ulama kebetulan di masjid berlihat di sebelahnya Hasan ibn Hayy, dia bangun, meninggalkannya, mengambil sendalnya dan pindah tempat sambil berkata, "A'udzu billahi min khusyu'in nifaq." Aku berlindung pada Allah dari kekhusyuan yang dibuat-buat. Hasan bin Hayy ini khusyuk dalam salat. Tetapi ternyata pemikirannya khawarij. Bagaimana mungkin dia khusyuk tetapi tidak mencegah dari fahsya'i wal munkar? Bukankah salat itu yang khusyuk? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu kata Allah akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Dia salatnya khusyuk, Masya Allah. Tetapi tidak mencegah perbuatan keji dan munkar, bahkan mendukung, yaitu memerangi muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Maka kata ulama tadi, A'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Aku berlindung pada Allah dari kehusuan yang palsu. Palsu. Kalau sholat itu benar-benar khusyuk, pasti tanha anil fahsyai wal munkar. jika saya menuntut ilmu mulai dari sekarang dan saya mencari nafkah hanya separuh waktu, bahkan hanya sebentar saja saya mencari nafkah, apakah baik perbuatan saya? Barakallahu fiikum. Hendaklah pandai-pandai membagi waktu. Membagi waktu bukan dibagi dua, untuk akhirat separuh, untuk dunia separuh. Salah. Semua yang kamu miliki, semua yang ada, semua yang kamu bisa, itu untuk akhirat. Tapi jangan lupa urusanmu dengan dunia. Itu kata Allah SWT. وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah dengan apa yang Allah berikan padamu, cari akhirat. Tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Jadi bukan bagi rata, pentingkan akhirat. Baru kemudian jangan lupakan anak istrimu, perlu makan, perlu pakaian, perlu kesehatan. Jangan lupa itu. Perhatikan mereka, begitu. Tapi tujuan utama, akhirat. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. وصلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.